Kio estis en tio? La pena vidis che oni sciovas a li microfonon, chiun li ne volis, cer li volis paroli sen microfono en granda teatro. Do, oni devis flustri a li che microfono necessas por surbendigi la paroladon por la radio. Li ne volis paroli cun microfono. Cai mi tutte modeste absolute microscope kai microbe modeste inspirigas ali anche mi parolas sen microfono ciu miei collegoi con 250-30 persone e antau si è granda ciambro c'è la universitato besonas microfono nau preferas microfonon mi ne kai versane tion mi effettive heredis della penna en la oratora i concurso i ni ciam parolis sen microfono nun mi farigia surda se tio estas alia fero mi se iu el la ciambro parolas al mi de tie suple mi ne audas al mi parolas iam laute mi vidas che estas li bone streci sin paroli laute kai starigiti un rectan contactum con la publico o che la publico auscultu tra la l'autparoliloi cai la pena estis granda multe attenta al anche al citiu tecnica parto certi la nuanzo e la emozio audigias pli bone la ondo della voce audigias pli bone cai tio estas parto della comunico cai certa grade la penna fresca un è pubblichigis sia in parolado in vi trova stie electita i parolado i che prelego se li fari cento in cai ti estas deco quel cai aperis en la revuoi sed effettive se vi legas ilin vi devas imagi ilin laut parole diritai cioè ella legado effettive è la simpla presita texto vi multe perdas el tiu granda comunica capablo quion li havis jen kial la discoi kiui aperas nun kai kiui estos lancitai en Gotenburgo dum la Universal Congresso tiui donas la ideon kiel la bendoi sed utiligi la magnetofonan servon c'è UEA estas complice tiui donas la impreson pri la oratora capablo tiui diras multe pli o la texto kiu comprenebbe donas la informo in che tiel tu se tiui donas multe pli cae la pena havis ideon do la maniero convinci la persona in estas compreneble basita sur seriosa i argumentoi vi demandas kio restas de li poste la tecnico comunichi estas uno granda parto della informato la tecnico convinchi la persona estas uno granda parto della informato la che dire l'alveno chiamli en la altigio della voce por senti simpli libera en la gestoi li deigis la butonon di generale parole starante do en la cerli esis ciam con cravato li ciam tre dezze parolis sed anche o Silfer parolas ciam con la cravato Silfer estas teda la penna estas molte pli chiedi elvochiva Silfer parolas per vocio ciam sen affecte sen accento dum mi ne bedauras che oni reconas che mi esto citalo ne gravas non trovo lì ege attentas ne esti classata nazie lau mi li perdas colorum en tio li presca un egestas exemple li rapportas la penna oratoris mi versaine racontas estas en la mezo kaj tamen ĉiu havas sian stilon, sed por citi alian personon, kiu faras bonajn paroladojn, sed laŭ tute alia stilo. Tute alia stilo. Ĉar
vidu, ekzemple al mi. Mi
legginte la libro, mi mi gainis la libro in retorico, io lernis do eblas studi retorico, kai eblas imiti, eblas imiti. Se ti estas mal facile imiti.
Compreneble.
Ah, yes. So vi havas vian propran pasometon kaj eble vi ne aspektas sincera.
Se li ankaŭ utiligis trukojn, ekzemple per la manoj, li multe zorgis, li multe uzis la manojn, sed kelkfoje li havis ian apogilon kaj li tenis tiel. Sed eĉ en sia lasta parlado li multe uzis la manon. Se vi vidas la lastan numeron de horizonto, estas fotoj de liaj manoj. En la lastega numero, mi ne scias, ĉu mi havas ĉi tie, en la lastega numero de horizonto, ŝajne estas... estas fotoj de liaj manoj. Kaj tamen li estis ĉi tie jam do okdek sepa do sepdek okjara, sepdek okjara. Kaj tamen ankoraŭ li abunde uzis la manojn. La manoj estis pli maldikaj, pli sekaj, sed abunde li uzis la manojn kaj eĉ la tutan brakon.
Kaj ĝi sono tre ĉerma kaj aparta movo de la mano, gesto kiun li faris. E tio estis en la malfermo de la iaco, au en la refa.
Yes.
Sed io estis du fingre.
Sed li effettive malfermis la iaco un tiel, cae poste refermis. Tio anca estis parto de lia trucco.
Cae come avete fumi cielo, ne estis malfermesso de fumano, vi ciam prendis la sigaretta. Cae pri lia mieno, cioè io estas rimacebla suo visaggio, cioè mi...
Yes, yes.
Cioè, multon diras la visaggio, no? Multon.
Gli actoras.
Ja, certe, certe. La visaggio apogis la coloraturon de la voce. Li havis, do, unue li havis tre clarain vocaloin, exemple, kiel generale slavoi havas. Tre clarain vocaloin, iom longain, precipe la E kai O estis iom longai. Tre, ni diru, li ne estis sen melodia. Li havis sian melodion. Ne tiel fortan kiel, exemple, Pola Radio, kiu havas fortan melodion. Fortegan melodion, oni audas, ke tiuj estas poloj. Li havis ankaŭ sian, sed ne fortan, sed rimarkeblan. Se vi aŭskultas nevidante, vi tuj rimarkas, ke estas li.
Ĉu li havis karismon?
Oh, yes, carissimo, fortegan, fortegan.
Ne konis, petas, pardon. Ne konas.
Giuste tial, giuste tial, ni diru, existas ci tiu, giuste char amasso da persone, ne konas. Sed rimarku che ci tie estas esseoi de personoi kiwi alvenis al Esperanto post 1974, do post kiam li estis exter UEA. Kaj tamen restis fascinitaj de li, malgraŭ ke tiam li parolis al centoj, ne plu al plurmiloj, ni diru. Do, ankoraŭ li havis grandan fascinan kapablon. Hieraŭ ni rimarkis, ke estas pluraj fotoj de li kun cigaredo, se la cigaredo estas ĉiam apenaŭ komencita. Cigaredo longa havas pli da ĉarmo ol la stumpo de cigaredo. Kial vi ridas? Ĉio estas parto de la tuto.
Al vi mancas la cigaredo, mancas
la cigaredo. Aĉetis da libro.
fundo. Ili lernas ti u kion
kaj la grandai politikista e lernas ti. Yes, certe, la capablo comunichi.
Il documento de la penna in televido, do parlato per il televido a un vitbendo, cioè esiste.
Yes,
malbona. Ma multa, io non
capisco.
Mi neniam vidis en televido kie.
Oli estis en multaj televidoj.
Se ĉu vi havas la filmojn apenaŭ? Mi neniam vidis unu el tiuj.
Kaj kiel li tenis la ekranon? Ĉu oni rimarkis, ke li same bone tenas la ekranon kiel la podion?
Vi
pensas ke jes?
Chi
è lì tennis la ecrano, ma lì è il tennis la ecrano, sa me bene chi è l'appodio?
Ah, è? Io, sono io.
E tu ne stiamo, vero?
Carai, che carai, mi invita sul capo a Orfeo.
D'accordo.
Odoro.
Faru tio. Iun paragrafon pri la penna kiu estas si el transversa al diversaj epokoj sed rilatas ĉiam al la sama temo. La peso de ekzilito en la jaroj 1953, 1959, 1963, 1973 kaj lia foresto en 1965. Do en 1953 la Universala Kongreso okazis en Zagrebo. Unua foje post la komenciĝo de la malvarma milito oni kongresis en neokcidenta lando. La fera kurteno iel ŝiriĝis, Jugoslavio estis elektinta sian vojon al socialismo, sed la rilatoj inter okcidento kaj oriento estis ankoraŭ ege streĉitaj. Italoj havis ankoraŭ sangantan vundon, ne estis difinita landlimo oriente. La fondota libera stato de Triesto ne startis, kaj gia planita territorio estis sub administrado unu zone de la aliansana armeo brita kaj usona, dua zone de la Jugoslavia stato. Por iri al Jugoslavio, Italo estus devinta peti vizon, kio tiam estis kutima, sed la consuleio estus devinta sia vice peti permesson de Beogrado, cae la afero dauris monatoin. Sed abrupte la facto che Italo volas iri al Jugoslavio por Esperanto Congresso, movis la autoritatoin. Mia familio ricevis la vison en unu semaino, professoro Migliorini ene de tri tagoi. Esperantistoi estis trattatai ne kiel prisuspectindai visitantoi, sed kiel ŝatataj gastoj. La penna ne venis al Zagrebo. Vagadis onidiroj, ke li ne rajtas reveni al Jugoslavio, ĉar propra iniciata foririnto kaj propra vola rezigninto al brila ŝtata posteno. Laŭdiro de Ivo Osibov, kiu bone vin konis, la penna petis en 1949 unu jaran forpermeson de sia universitato. La facultato concedis tion, kaj li restis en Parizo por sciencaj celoj. Li de Parizo poste petis duan forpermeson por plia jaro, kaj tiun la facultato ne concedis. Tiam profesoro Lapenna restis en Parizo, resignante, vi havas alian version?
Absolute ne estas vero.
Absolute?
Ne estas vero.
Do bone, mi ĝojas se vi povas poste doni alian version de tio kion mi aŭdis de Ivo Osibov. La Penna restis en Parizo rezignante pri sia posteno en Zagrebo kaj pri ĉio kion li havis hejme, komencante la nefacilan vivon de senprotekta elmigrinto. Lin akompanis lia dua edzino Ljuba Kniažinskaja, kiun li estis renkontinta dum la partizana milito, kaj kun kiu li estis edziĝinta en 1949. Ĉu formale li estus riskinta ĝenojn, se li estus reveninta al Jugoslavio? Tio estas ankoraŭ nefermita demando. Tiam verŝajne jes, post kelkaj jaroj eble ne plu. La neĉeesto de Ivo Lapenna dum la kongreso en 1953 en Zagrebo estis sentata kiel granda manco, kai estis mis rigardata kiel lia minuso, quasau li ne estus povinta reveni al sia lando. Lia manco estis sentata de la iamai cunlaborantoi cae geamicoi, sed entute li estis nur estrarano de UEA, quancam tre influa, sed tiam ancorau nec presidanto, nec secretario. La congresso fluis tre successe, sub la lertega loca congressa comitato guidata de Ivo Borovečki. Impressa estis la fest parolado de Ivo Rotkvich, academiano ca iam antaumilita membro de la lingua comitato ec de 1936. Rotkvich, prescau dec iaro in pli agia olla penna, estis same juristo cae exterordinare bona oratoro cae stilisto. La alprenon en la lingua comitato li meritis per sia elstara traduco de Cesaro de Jelusic. Intercrampe en la biografio de croatai esperantistoi de Pleiadin estas erare metite che Ivo Rotkvich ancau appartenis alla antaumilita academio, tio ne estas vero, di nur appartenis alla antaumilita lingua comitato. Bona estis la oratora concurso mastrata de Rotkvich, unuan premion gainis Nicola Minnaia, same la declama concurso mastrata de Varangian, unua foie cae eble sol foie occasinta tiu iare, unuan premion havis la honoron gaini mi. La belarta in concurso in mastrumis Reto Rossetti cae Gerald Gervis. Notindas che tiam reegis el a declamado de Gaston Varangian la unua premio por originala poesio, quiu estis la unua capitro de la infana raso de Old, aperonta en 1956. La congresso en 1953 vidis la oficiala anceston de signoro Lebar, representanto de UNESCO. Ancora un estis la consulta i rilatoi, tio estos en 1954, sed rilatoi estis iam startintai la rilatoi inter UEA cae UNESCO, quancam ancora estis pendanta la peto pri sistemai consultai rilatoi. Quiu estos acceptita tute sen probleme, ec simple silente, ene de aprobo de rapporto de la secretariato, la postaniano. Zagrebo proponis tiam oficiale imponan cae private ege charman congresson. Inauguris per parolado en Esperanto la presidanto de Respubliko Kroatio Bakarić, kaj tute malstreĉa estis la ekskurso al Samobor per malrapida vagonareto, kiu kondukis al simpatia subĉiela manĝado sur kamparanaj benkoj. Vidiĝis ĉiumomente la ĝojo de la jugoslavaj gesamideanoj havi unuafoje universalan kongreson post la ruinoi de la milito, tiam ancora videblai, cae post la shangio de la politica cae socia sistemo. Ancora un multe sentigis la definitiva manco de plurai antauai grupanoi mortintai dum la milito. Pereis ciu tria esperantisto, cae la iamai tri fortai cluboi de Zagrebo cunfandigis en ununuran. Gia nomo estis Budeborian, proponita de la penna. Tiu nomo, dauranta gis hodiau, memorigis pri la unua mortigito de la fascista regimo alveninta en Croation en 1941. Budeborian agronomo, autoro de multai articoloi en esperantai gazetoi, estis executita kiel intelectula inizinto de iu attacco en Croatio. Tre brillis dum tiu congresso Emilia la penna, unua edzino de Ivo, unu jaron pli juna olli. Laula racconto de la loca ige amicoi, cae versane vi havas lian version de tiu racconto, cela alveno en Croation de la ustasciai cae germanai trupoi en aprilo 41, Ivo, conata kiel progressema homo, estis en la listo de la arestotoi. Do cun falsa pasporto li fugis en julio el Zagrebo al Split, più tempe sub Itala Regado. Anche Emilia samtempe fugis al Split, versaine cune. Ivo aligis alla Nazi-Liberiga Armeo en 1943, cae plenumadis diversa in tasco in divers loche en la territorioi laugrade liberigatai della partisanoi. En Dalmazio, en giai insuloi, en la Itala urbo Bari. Cefe li redactis informa in gazetoin, sed idaure occupigis, ec en tiel malfacilai circonstansoi, pridamovado. Cai fine de 1943, successis arrangi en Bosnio conferenzeton de decvino da esperantistoi circa uite de la malamicai trupoi. Emilia ne sequis lindum tium migrado daurinta du iaroin, cai, ciam laula diro de la Zagrebai geamicoi, Ivo revenis el partisanio, ciel li cutimis nomi sia in vagadoin en la Nazi-Liberi Galmeo, cun la virino ciu estos poste lia dua etzino.
Assolute ne... rara.
Bone, mi gioias, cer citio contrastas con tio che mi audis de la Zagrebanoi. La dua etzino, Siberia Rusino Liuba Kniazinskaja, je quelque da monatoi pli agia oli. Ivo reestabligis en Zagrebo en 1945, samiare kiel Emilia, cae estis demobilizita el armeo cun la rango de maioro. Sequis divorzo inter Emilia cae Ivo, cae la due zigio de Ivo Liuba en 1949. Post la divorzo Emilia retenis 49, tio li scribis.
Yes, sed povas esti, sed la alia ne estas vero.
Bone. Post la divorzo Emilia retenis cae ciam usis la nomon Emilia Lapenna contrau la volo della ex edzo, quancam la divorza verdicto nenion aludis per raito au neraito reteni la edzan nomon. Locai amicoi proponas du hipotesoin, ciui eble complementas unula alian. Emilia ne volis divorzi, post la divorzo neniam havis novan accompananton, cae restis tial alcrocita altiom amata nomo. Si mem venis el pli modesta familio, finis commersan meslerneion, igis statisticisto, comensis superan studadon pri pentroarto, sed ne finis, cae la tutan vivon estis officistino. Sia universitato estis Esperanto. Per la reteno della nomo de sia edzo, si opiniis ne perdi la grandan socian prestigion cium la edzinigio al fama advocato estis doninta al sci. En la movado si estis famiginta ciel Emilia Lapenna, cae tia si volis pluresti. Cae effettive plurestis, cae plu famigis ciel granda activulino, chef delegito de UEA dum pli ol quarde chiaroi, parolisto ce Radio Zagreb, secretario de la belartai concursoi, cae plenuminto de multai aliei tascoi. Dua hipoteso estas che sia fraulina nomo estis germana, Heiligstein, cae post la terurajoi faritai de la nazioi en Croatio en la iaroi 1941-45, cio german devena estis rigardata malame. Sia pli iuna fratino Nada Heiligstein, bank officistino, estis forta batalanto por la raitoi della laboristoi cae membris en la comunista partio. Arestita en 1941, si mem pendumis sin en la carcero, ne povante elteni la ustascia in torturoin. Eble ancau tiu tragica evento influis alla desiro de Emilia prescau forgesigi sian antauan familian nomon. Ancao post la divorzo, Ivo Lapenna ciam condutis cun la unua etzino ciel malnova amico. Li daure sentis estimon cae simpation al Emilia, sendube ancao pro scia eminenta por esperanta laboro. La qualitoi de Emilia estas laudatai en Hamburgo en retrospectivo, ocase de scia ne electigio ciel comitatano zo en Hamburgo. Se aldoni tute hipotesan causon de la disigio e la persona cono de la du caracteroi, ili estis cae fisice cae spirite tro similai. Ambau altai cae maldicai, corpe allogai, Ivo sude bruna, Emilia blonda, ambau elstarai cae elstaremai, ambau bonai conantoi de la lingvo cae convincitai prisiei qualitoi. Emilia same ciel Ivo, propra nome cae propra cape vercis, organisis servis vulcane en amasso da situazioi. Versaine, du tiel autonomai caracteroi ne taugis ciel paro. Complete antipode al Emilia aspectis liuba, nigra hara, malalta, mem rifuginta el Siberio al Jugoslavio, net certa prissimem cae prissia sorto. La tutan vivon liuba rolis ciel secretariino, cae orbitis circa la edzo, liei engagioi, liei occupoi. Si servis ciel secretariino de CED, Ivo parolis en la dictafono matene frue, liuba transtaipis liein vortoin. Scia subscrivo aperas neniam en la gazetoi, nec ce respondezai postenoi. Nur unu foie, en la dancoi en Esperanto en perspectivo, oni mencias che si legis la provajoin, quancam sen dube si tion faris centon d'aliei foioi. En tutte bona, bonega soldato, obeanta la officiron, sed ne propra iniziata activulino. Ofte Ivo cae Liuba venis dum septembro al Romo, cie Liuba havis cusinon, cae circa la vespermangio, ce miei gepatroi, oni commentariis la universalan congresson, cae la diversain eventoin en la movado. Liuba mortis em 1985, cae scia cindro estas en Londono. Tamen memorta bulo plisci trovigas en Zagrebo apud la tombo della gepatroi della penna. Ancora un peson de mem exiliginto la penna sentis per la malcesto en la congresso en Varsovio e minalsan quindecnaua. Li ancora un sentis sin secura ce voyaggio al orient Europa i landoi. Ci foie li havis iam la elstaran postenon de generala secretario de UEA. La movado en Oriente Europo estis replenanta grandan elanon, tiel che congresso i tie estis antaŭvideblaj tiel pli kaj pli oftaj. La fest paroladon ĉiujare faratan de la penna faris ancora ufoie anstataŭe Ivo Rotkvich kun cortuŝa omaĝo al Zamenhof. La penna sendis sian saluton per sonbendo, kiu estis audigita dum la unua generala conveno de UEA. Ni ne legas gin, sed se vi volas, ci tie estas la saluto. Do gin ne estis eldirita dum la inauguro, sed eldirita dum la generala conveno de UEA.
En aliero minero sen quindecnaua.
Yes. Rutinai eroi de la congresso disvolvigis kiel kutime. Ni rimarku che unu e la plei charmai noveloi de la esperanta literaturo, Vivo cae morto de Widerboren, de Italino Clelia Conterno, kiu apelas en 33 racconto, che unu estas unu e la plei charmai noveloi, ricevis la unuan premion pri originala proso giuste en la belarta concurso della Universala Congresso en Varsovio. Amusa se lizas la mem menzio lavoratora concurso, chie partoprenis nur tri candidatoi por pritracti la temon la personezzo de dottoro Zamenhof. Lau la rapporto aperinta in revuo Esperanto, nur unu candidato plenumis la postulo in pri adeguatezzo alla temo, cae sen lega parolado. Cae tiu estas la autoro de citiu prelego, ciu seque gainis la unuan premion. La duan gainis polo Stanislav Švistak, poste ancau estrarano de UEA. la tria candidato, kiu faris tre oratoran paroladon, estis excludita, char li legis sian texto. Kaj tio estis Humphrey Tonkin. Stanislav Švistak trovigios quelcan iaro in poste en la nigra listo de la penna. Li estis electita kiel comitatano A de Pola Esperanto Asocio, quancam li ne estis individua membro de UEA dum l'antauaj tri jaroj, kiel prescribas la statuto. Kaj li estis tuj eĉ elektita kiel vicprezidanto de UEA. Ne plu elektita poste, li ne havis feliĉan sorton. Li emeritigis frue el sia ŝtata posteno pro nebona sanstato, ŝajne ŝuldita al drinkado, kaj relative juna forpasis. Sed la spirita ĉeesto de Ivo Lapenna en Varsovio estis tamen sentata. Post la enkorpiĝo de Tejo kiel junulara sekcio de UEA, forte volita de Lapenna kaj de la tiamaj respondeculoj de Tejo, estis ne devigo, tamen gentlemana akordigio, ke eniru la UEA komitaton junuloj. Tiun akordigion ne ĉiuj komitatanoj facile akceptis, ĉar kelkaj opiniis, ke la komitato devas konsisti el maturaj personoj. Venkis tamen la ideo de Lapenna, kaj kiel komitatanoj co estis nove elektitaj junuloj Nikola Minnaja kaj Richard Reuchlin, kiuj aldoniĝis al la iama membro kaj reelektita Günter Becker. Kiam mankis Lapenna ĉe iu universala kongreso, ekestis ia paneo, ĉar necesis anstataŭi lin en tiuj funkcioj, kiuj normale apartenis al li, kaj pro kiuj preskaŭ ne ekzistis trejnitaj anstataŭantoj. Tutunue la inaugura festparolado, kaj due, kiam li estis prezidanto, la direktado de la estraro kaj de la komitato. Ancora ufoje Lapenna mankis en 1963 Sofio, kaj la vere modestan kaj intense memlimigitan festparoladon faris Varangian ĵus elektita prezidanto de la Akademio. Lapenna estis tiam generala sekretario, kaj prezidanto estis japano Hideo Yagi, elektita post la ne antaŭvidita forpaso de italo Giorgio Canuto en 1960. Intertempe la vicprezidanto Harry Holmes funkciis kiel aganta prezidanto. Sed la streboj estis direktitaj al la kongreso en Tokio por 1960, la unua kongreso en Azio, longtempe atendata de la lokaj esperantistoj, kiuj estis ĉiam liverintaj tre altnivelajn movadanojn. La kongreso en Tokio estis atendata kiel la krono de la prezidanteco de profesoro Yagi, sed li mortis en 64. Post kelkmonata funkciado de Holmes kiel aganta prezidanto, dum la kongreso en Hago Ivo Lapenna aliris la prezidantecon. Li estis intertempe akirinta la britan ŝtatanecon, kio metis finon al lia pli ol dekkvinjara statuto de mem exiliginto. Lapenna forestis ankaŭ en Tokio. Laudire li timis aviadilan vojaĝon, ĉu vere?
Li ne tre ŝatis ĝin.
Laudire. Li sendis sonbendan saluton, kiu estis aŭdigita dum la inaugura solenaĵo. Estis do denove necese trovi iun anstataŭanton.
Vi estis en vivdanĝero trifoje per aviadilo.
Aha.
En vivdanĝero?
Ja. Ĉar foje li devis preni aviadilon, sed fakte estis malhelpita, ĉu ne? Sed tiam li iris al la kompanio kaj demandis, ĉu li bezonas tian bileton, kaj iu sinjoro diris: "Jes, jes, mi savis ĝin." Kaj li mortis kun la aviadilo, ĉu ne? Do li estis ne tre ŝatis, ĉu ne?
Kia bona ŝanco.
li sendis son bendan saluton. Do li ne venis al Tokio, li sendis son bendan saluton, kiu estis audigita dum la inaugura solenaĵo. Kontraŭe en 1959 ĝi estis audigita en la unua ĝenerala kunveno. Estis don de nove necese trovi iun anstataŭanton ĉe gvidado de kunsidoj kaj solenaĵoj, kaj por la festparolado. Harry Holmes plenumis la funkciojn de kunsida direktanto. Li estis nomita honora prezidanto de UEA en 1964, kaj tion li taksis granda honoro. Fakte, la aliaj honoraj prezidantoj de UEA estis antaŭe prezidantoj, dum Holmes estis nur vicprezidanto kaj dum kelkaj monatoj aganta prezidanto. La festparolado estis konfidita al mi kun la temo pli malpli aludanta al la jaro de internacia kunlaboro. Tokio dum aŭgusto estis varmega, kaj la oficialaĵoj terure longe treniĝis dum la inaugura mateno, kun ĉiama traduko en kaj el la japana. Mian festparoladon mi kuntiris al nur iom pli ol deko da minutoj. Ŝvito plena, antaŭ publiko, kiu ŝajnis armeo de ventumiloj. Festparolanto dudek kvin jara. Post la knabaĝaj oratoraĵoj de Priva, tiu estis la unua fojo, en kiu al tiom juna homo estis konfidita festparolado dum Universala Kongreso. Mi estis tiam ĝenerala sekretario de Tejo, do mi havis ankaŭ reprezentan funkcion, sed la laboron de UEA mi ne plene konis de interne. Mi elektiĝis komitatano ĝuste tiun tagon, tiun jaron, kaj krome la timo pri komparo kun la kutima festparolanto la penna igis min tre malcerta pri mi mem. La festparolado, kvankam ege mallongigita surmomente, tamen estis bone akceptita kaj eĉ trovis lokon en iu poŝformata japana legolibro kompilita de Miyamoto Masao. De sezono al sezono estas kiel modela i prozoj unu pezzo el mia festparolado en Tokio, kiam mi anstataŭis profesoron La Penna. Analoge al mi estis konfidita la legado de la prelego de La Penna ĉe la Internacia Somera Universitato. Temis pri jura temo, kaj kiam oni donis al mi la legotajn foliojn, oni donis ankaŭ papereton de La Penna, kiu dankis min kaj montris sian aprezon. Nur vi kapablas doni vervon al ĉiseka teksto. Mi legis laŭ mia kapablo, sed mi devis averti la publikon, ke eventualajn fakajn demandojn mi ne kapablos respondi. Alia historio estis la neĉeesto de La Penna en Beogrado. La problemo de la ŝtataneco estis solvita, do La Penna neniun ĝenon devis timi en la reveno al sia iama lando. Sed estis diskrete flustrite al la organizantoj, ke kongreso, kies prezidanto, La Penna estis jam prezidanto tiam, estas forfuĝinto el Jugoslavio, ricevos neniun atenton flanke de la aŭtoritatoj, de la gazetaro, de la ĝenerala publiko. Tial La Penna rezignis pri reveno al sia lando por ne damaĝi la sukceson de la kongreso. Tio estis certe granda ofero por li, sed kelkaj interpretis tion kiel alian malatuton de la homo. Se li ne estas bonvena en iuj landoj, universalaj kongresoj en tiuj landoj ne havas ŝancon plenumi iujn ĉefajn taskojn, ekzemple informadon pri Esperanto. Kaj tio estis eble la komenco de la projektoj faligi La Penna. La festparoladon en Beogrado faris John Wells, la direktadon de la kunsidoj surprenis vicprezidanto Carlén, la etoso estis agrabla ĉiukaze. Bedaŭrinde la financaj kontoj kaj la subvencio de lokaj instancoj igis la bilanson de la Universala Congreso en Beogrado diskutata sen fine. Kaj ankaŭ tio estis ero, kiu metis la estraranojn sur du reciproke kontraŭajn frontojn. La Penna alprenis pozicion tre netan, distanciĝante de la estrarano pri financoj, kaj klare aludante la fakton, ke la elektoj en Londono du jarojn antaŭe estis trudintaj al li kun estraranojn, kun kiuj li ne akordiĝis. Do ĉi tiu estas iel transversa racconto pri la ne partoprenoj de la Penna en iuj kongresoj, kaj se vi havas alian version pri kiam li foriris kaj ne revenis, ne ĝojas al vi ilin aŭ nun aŭ post la venonta paragrafo. Poste? Bone. Unu rapidan aferon ni diru, kiam oni diras ke la Penna alcentrigis cion al si mem, che li beligis sin cae fieris pri la successoi, oni deus rigardi male kiel la officistoi della centra officeio rigardis al li, cae cion da meritoi li donis alla officistoi della centra officeio cae alla estraranoi. Ĉi tie mi distribuas ĉi tiu estis ĉe la centra oficejo Glauco Pompilio kaj dum certa tempo konstanta kongresa sekretario. Interesa estas la fakto, ke la Penna diras al la konstanta kongresa sekretario: mi rajtas aprobi aŭ malaprobi ideo in kiu la loka kongresa komitato havas, sed se ili ne estas danĝeraj por la kongreso, lasu ilin, donu al ĉiuj la ideon, ke tio kion li proponas estas aprezata. Se kompreneble ĝi estas tute kontraŭa la spirito, haltigu lin, sed la personoj estas kontentaj vidi, ke oni aprezas iliajn proponojn. Kaj li diris al Pompilio: memoru, ke vi estas primus inter pares, do ĉiuj estas egalaj, respektu la opiniojn de ĉiuj aliaj. Kaj kiel vi vidas, Glauco Pompilio estis simpla oficisto ĉe UEA, sed li bonege agnoskis ĉi tiun kaj agnoskis kaj alproprigis al si ĉi tiun strategion de la Penna konsideri ĉiam bonaj iujn ideojn, eĉ se ili ne estas aparte bonaj, sed se ili ne estas ĝenaj, oni montru aprobon. Same Sven Sigler proponas alian, ĉi tie mi ne havas por transdoni, sed Sven Sigler estis dum kelka tempo estrarano de Stelo kaj dum du jaroj estrarano de UEA. Kaj li havas, kaj tion li rimarkos en la libro, grandan, nur grandan estimon al la Penna, sed ankaŭ tre pozitivan memoron pri kiel la Penna donis al ĉiu la meriton kion la personoj efektive meritis. Ne estas vero, kiel kelkaj kontraŭuloj plurfoje diris, ke la Penna alproprigis al si meritojn de aliuloj. Li ĉiam donis kaj volonte donis la meritojn al tiuj, kiuj efektive havis. Li ne bezonis alproprigi al si meritojn de aliaj, li jam havis multajn siajn. Sed por kuraĝigi kaj tio respondas al ekzemple tiu alia pezzo, kiun ni legis dum la Akademia Klubo en Zagreb, en kiu li kuraĝigis la junulojn montrante, ke ili efektive faris. No, tiu ankaŭ estas interesa rimarko, kiun iu modesta oficisto de la centra oficejo, nun fariĝinta riĉulo, jes, ĉar Con la congresso in Tokyo, la yes, po' video. Figuera exigis al loca activulino minacan quindec naua post la congresso en Varsovio. Glauco Pompilio venis alla congresso in Tokyo cai enamigis, compreneble reciprocata, al bella japanino, hazarde filino de iu tre riccia industriisto, tiel post iom da tempo Pompilio demisiis kiel stabano de la centra officeio de UEA, iris al Japanio, kai heredis colossan industrion. No. Esperanto utilas.
Sì, forte firmao.
Ne menciu nun la rilato in della penna con la accademioi. Tio, char la alveno della penna al iu accademio trafas iun periodon de lia vivo kiu ne estis certe favora, ancau citiu paragrafo ne nur rigardas all'accademio kiel tia, sed al lia agado en tiu periodo. L'aula statistico ivo la penna membris en quar accademioi: la Jugoslavia Accademio de Artoi kaj Sciencoi, la Accademio de Esperanto, la Accademio Internazia della Scienza di San Marino cae Accademio Comenius. Della dulastai li estis confondinto. La vorto Accademio venas el scolo fondita della greca filosofo Platono en 387 antau Cristo. Tiu scolo rencontigis en loco apud Ateno, quiu estis dedicita alla mitologia heroo Academo, quiu malcascis alla dudi oscuroi Castoro cae Poluxo filoi de Zeuso, la locon quie Teseo estis cascinta ilian fratinon Helena, quion li estis forcaptinta. Ella campo de citiu heroo Academo, ec estis la greca nomo Academeia, cae el tio la nomo de la scolo. Tia Academio estis ne nur lerneio, sed ancau intellectula gruppo cum interessoi religiai, quiu laula diversai tempoi aciris malsamain interessoin cae celoin. La modernai Academioi ec formigis dum la Renesanso comence en Italio, versaine la unua en Napolo, poste en Romo. En Italio la Academio de Labrano, quiu distingas Labranon de la Greno, vistias che Labrano estas tiu scelo, quiu estas circa la eroi de riso au de tritico, do la extera scelo de la
Brano.
Yes, Brano. Cai la Itala Academio Lingua nomigas Academio de Labrano, Itale Accademia della Crusca. Sequis Academioi cun scienza caractero, la Academio de la Linculoi estis la unua scienza Academio. Do Linco estas iu besto, quiu havas tre acran vid capablon. Cai da Itala Academio unua scienza nomigis Academio de la Linculoi. La partopreno en tiai academioi estis forte alcelata de la grandai sciencistoi, char la sciencistoi cutime ne vivis bone, ili vivis bone nur se ili havis bone pagata in postenoin, cae la academioi donis bonan pagon a siei membroi. Exemple, Suiso Leonard Euler estis dum iardecoi en la Peterburga Academio cae en la Berlina. Matematicisto Fourier estis en la Franza Academio. Newton estis en la Royal Society. Se ni citu tutte flanche pli modestain homo in un tempo in alli proximai, Fabrizio Pennacchietti estas de quelca iaro i membro de la Torina Academio de Scienzoi, fondita en 1757, cai Christer Cisselman estas membro de la Regia Sveda Academio. Se vi permessas quelca in dettalo in della nun tempo in la cefa Italia e Academioi ligitai al persona i rememoroi, L'Akademio de la Brano, do la cefa lingua Itala Akademio, havis dum longa tempo kiel presidanton Bruno Migliorini, kiu estas ne nur esperantisto, li estis la cefa itala lingvisto kaj historisto de la itala lingvo, sed ankaŭ dum multaj jaroj membro de la lingva komitato, ekde 1922, kaj de ĝia akademio ekde 1925, do ekstreme eminenta esperantisto, kiu fariĝis ankaŭ prezidanto de la plej alta itala lingva akademio. Bruno Migliorini estis ankaŭ vicprezidanto de la Akademio de Esperanto ekde 1932 kune kun Paul Nilen. Se li propravole eksiĝis el la lingva komitato kaj ankaŭ el ĝia akademio en 1930, kaj la jarlibro de la lingva komitato de 1930 diras: laŭ la listo, la lingva komitato enhavas 105 membrojn. Ĝi funebre memoras, ke mortis ĝia fidela ano sinjoro Tellini el Udine. Du membroj, Spiridovic en Kiev kaj profesoro Bruno Migliorini en Firenze, propravole eksiĝis el la komitato. La nomoj kaj nunaj adresoj estas troveblaj. Atentu. De kvar membroj, do ĉi tie estas la statistiko, kiu mortis, kiu eksiĝis, kiu venas nova. De kvar membroj, nome de sinjoroj Andrejev en Moskvo, Eugeno Mihalski en Stalino Donbas, Nishimura en Kameoka kaj Jan van Skur en Antverpeno, la adresoj ne estas notitaj, ĉar sendaĵoj de la lingva komitato al iliaj antaŭaj adresoj revenis kiel nelibereblaj. Mi estos dank' al ĉiu, kiu povus informi min pri la nunaj adresoj. Kiam mi legas ĉi tiun administran, ŝajne nur poŝtan fuŝon, inter ĉi tiuj kvar membroj, kies adresoj estas nekonataj, estas ĉi tiu 1930. Estas Eugeno Mihalski. La sigo estas frostiga, ĉar Eugeno Mihalski, kompreneble la sendaĵoj ne estis liveblaj. Li estis arestita la 16 de marto 1936, jam do pli ol unu jaro antaŭ ol ĉi tiu aperas, procesata dum aprilo, tuta aprilo 1936, mort kondamnita kiel krimulo trockisto kaj mort fafita la 15 de oktobro 1936. Pri ĉio tio neniu sigo alvenis al la prezidanto de lingva komitato inĝeniero Isbrücker dum pli ol unu jaro. Simple la poŝto revenis kaj ankoraŭ oni ne sciis, ke estis la masakroj stalinaj, kie pereis amaso da esperantistoj. Ankaŭ Dresden estis mortpafita 1936. Se ankoraŭ oni parolu pri la akademioj, la Akademio de la Brano havis kiel prezidanton dum longa tempo Giovanni Nencioni el Florenco, con chi mi collaboris, cioè li estis anche o presidente della Itala Comput Linguistica Centro, de chi mi estis vice presidente dum quelcae iaroi, doni havis tre fortain rilatoin. Cai post la emeritigio de Nencioni, presidente estas Francesco Sabatini, kiu honoris per sia cesto la tagon kiun AISO havis kune kun Iulm en Milano en pasinta oktobro. Tute hazarde, ancora persona rimarco, la nuna presidanto de la Akademio Scienza, do tiu de la Linculoi, estas matematikisto, kiu estas Eduardo Vesentini, kiu estis mia profesoro, kiam mi estis studento, kaj kun kiu mi daŭre rilatas. Se ni revenu al la partopreno de Ivo Lapenna en la kvar mencitaj akademioj, la biografiaj elementoj diras, che li membris ecde 1940 kiel membro correspondanto della Jugoslavia Academio de Artoi cae Scienzoi en Zagrebo. Tiun apartenon attestas plurai personai conatoi cae tiutempai respondezuloi. Tamen officialai documentoi pri tiu apparteno ne estis trovitai. Sed ecde 1949 la penna pro propria electo residis exter Jugoslavio, forlasinte ciun sian havajon cae resigninte pri sia posteno en la Universitato de Zagrebo, opposizie alla regimo. Tiel eblas che spuro in de tiu academianezzo la Jugoslavia stato silente forigis, tiel che apelas officiale nec al electo nec exigo. Kiel conate, la Academio de Esperanto estas la nova institucio kiu heredis du lingvajn instituciojn, la lingva komitato starigita kun la kongreso en Bolonjo kaj ĝia Esperantista Akademio fondita dum la kvara Universala Kongreso. En la Academio de Esperanto la penna membris ekde 1953. Tria, la dato 1952 e la biografia in otto estas rara. Lido appartenas alla tui dua tacmento post la reorganizo della Academio, chiu per la nova statuto voce donita la 12 de julio quardecoca al plenis la restinta in membro in della lingua comitato. En 1939 estis 102 membroi della lingua comitato. Alla unua post milita circulero sendita de presidente Isbrückel en marto 46 respondis nur 40. Tiu nombro de pluvivintoi quasau per si mem definis limoin alla nov statuta academio, quiu fixis optimuman nombron 40, sed ne supereblan nombron 50. La nuna versio della statuto diras la nombro estu principe quardequin. Inter tiui plu restintoi della anta umidita periodo estis Bugge Paulsen, Collinson, Che, Kalocsai, Lippmann, Settle, Solzbacher, Stubowitz, Jung, Kawasaki, Nergal, Rakusha, Rotkvich, Varangian, Dominguez, Dalmau, Stamatiadis, La Colla, Krestanov, Isbrücker, Bogi, Silagi, Graukassas, Bastien, Butter, cae Saldania Carreira. Trovigis do personoi ciui estis malpli scienze qualificitei olla penna, sed ege popularai en la movado, cae la qualificoi por esti en la lingua comitato estis tute ne definitai. Fakte, nur en la post-milita statuto estas postulata i qualifico i polesti electata en la Academio. En la anta umilita statutaro, facte deus esti statuto della lingua. Eminenta i pedagogoi au lexicologoi, chiui per sia i laboroi grave helpis alla instruado de Esperanto. Autoroi, chies Esperantai vercoi originalai au traducitai, effettive contribuis sur la beletra, tecnica au scienza campo alla cultura ricigio de nia lingua. Do facte la penna appartenis a ciui categorioi. Quancam li ne estis stricta sense esperantologo, en 1950 aperas la unua il dono de retorico, tiu estas a dua, quinde coca, en ciu la tuta unua parto estas dedicita alla lingvo teorioi cae alla rolo de la internazia lingvo. Li estis plurfoia curs gvidanto. Lia biografio registras 77 cursoin divers gradain inter 1929 cae 1949. Li verkis lerno libron Esperanto en dek lecionoi, ciu atingis 3 eldonoin, la lastain en 1945. En 1952 aperas actualai problemoi de la nuntempa internazia vivo, kiu estas tiu lasta en la dua. Verko kiu estas ege aktuala ankoraŭ nun, en ĝi li pritraktas la rolon de la Unuiĝintaj Nacioj kaj ilian funkcion, ofte sensukcesan preventi militon. Do tiuj povis esti la verkoj kiuj kontribuis al la kultura riĉiĝo de nia lingvo. La Penna ne estis libroverkemulo. Centoj da artikoloj, eseoj, paroladoj atendas ankoraŭ kolektadon kaj kribradon. Ili aperis tre diversloke, vaste en la Suda Stelo, poste en Esperanto Internacia, ĉe IEL, kaj poste en Esperanto de UEA. Multegaj artikoloj liaj aperis aŭ originale aŭ represite en landaj organoj. La Penna ŝatis literaturon, sed ne estis literaturisto, kiel li mem plurfoje agnoskis, kvankam privatajn poeziaĵojn li kelkfoje tamen verkis. Li ĉefe interesiĝis pri organizo de la movado je pluraj ŝtupoj: grupa, landa, internacia, faka. Fondinto kaj prezidanto dum 12 jaroj de la studenta, poste Akademia Esperanto-Klubo en Zagrebo, fondinto kaj prezidanto dum pli ol 10 jaroj de Stelo, la studenta Esperantista Ligo, prezidanto dum 13 jaroj de Jugoslavia Esperanto-Ligo, do ne estas surprize, ke malgraŭ tiom abunda kaj fekunda organiza agado en la 30-aj kaj en la tuj postmilitaj jaroj li ne estis elektita en la antaŭmilitan lingvan komitaton, nek tuj enprenita en la nov statuta akademio en 1949. Sed en la tuj postaj elektoj en 1953 lia enmovada populareco kaj la libroj de li aperintaj jam formis sendiskutan bazon por elekto. En 1954 aperis ankaŭ lia La internacia lingvo, faktoj pri Esperanto. Kiam li estis elektita en la akademion, li jam estis ekster Jugoslavio kaj jam transloĝiĝinta de Parizo al Londono. Elektite en la akademion, Ivo La Penna trovis en ĝi kolegon, kiu fariĝis tuj persona malamiko. Doktoro William origine Wilhelm Solzbacher, elektita en 49. Solzbacher estis germano, doktoriĝinta pri politikaj sciencoj ĉe la Universitato de Kolonjo, forkurinto de Germanio al Luksemburgo en 33, eble ĉar li estis judo. En 41 li denove devis fuĝi, kaj pasante tra Belgio kaj la zono de Francio okupita de la germanoj, sukcesis alveni al la suda parto de Francio, transnaĝante la limosignan riveron. Poste el Hispanio li sukcesis migri al Ameriko, iĝis sekciestro de la ŝtata usona radio, kaj sin dediĉis meritplene al la informado pri Esperanto. Sed estis la tempoj de makartismo. Mi supozas, ke ĉiuj scias, kio estas makartismo, jes. Usono ĉiam fortege timis ĉiun pensmanieron aŭ ekonomian tendencon, kiu estas malsimila de la propra, konsiderata la plej bona kaj tiu de ĉiuj alcelinda. Ivo La Penna estis marxisto, aŭ pli ĝuste li estis liberala aristokrato logita de la egalecaj teorioj de marxismo. Certe por usonano ne facilis tro subtilaj distingoj. La Penna estis partopreninta en la jugoslavia rezistmilito kontraŭ nazioj kaj faŝistoj, kaj tiun rezistmiliton animis preskaŭ nur komunistoj. La Penna estis komencinta tre brilan karieron en la Tito regimo kaj estis distingita en 1949 per la ordeno Meritoj por la popolo. Ĉi estas lia diplomo, atesto per kiu oni atestas, ke La Penna doktoro Ivo ricevis la ordono pro la meritoj por la popolo numero 4 4 5 3 5 de la prezidantaro de la Popola Unio de Federazia Popola Respubblico de Jugoslavio dudeca de maio 1944. No, la pena aspectis, chia dire, adequata marxisto en Jugoslavio ancora ne estis la rompo inter Jugoslavio cae Sovetunio, tio aperis calcae monato in poste. Se ja veras che Tito en 1944 deigis de la Moskva comunismo creante la tiel nomatan Jugoslavian vojon alla socialismo, li tamen estis daure rigardata de usonanoi tre suspecte. La pena estis sia vice deiginta en 1949 de la regimo de sia lando, sed tiuin subtilajoin occidentanoi ne captis. La pena estis ancau, ancora en la dua duono de la tridecai iaroi, ne ami... Facte mine havas, mine faris fotocopion de tiu, sed rigardu. La pena estis ancau, ancora en la dua duono de la trideca iaroi, ciam la hitlera ideologio estis abunde acceptata en tuta occidenta Europo, estis exemple nazio la secretario de la Internazia Centra Comitato, signor Vogt, la pena estis vibre atacinta gin kiel contrauan alla homezzo ligita al Esperanto. Cai tio ocasis en la organo de Jugoslavia Esperanto Ligo la Suda Stelo, sam kiel en Jugoslaviei congressoi, cai en la Universalai congressoi en Londono, 1934, kiam li farigis estrerano de IEL, cai en Berno, 1939. Dum la unua post-milita Universala Congresso in Berno, 1947, la penna proponis vocdonigi la IEL comitaton pri condanno della hitlera attac milito. Sed tiu propono e la comitato estis rifusita per 9 vocioi contra sep. Same mal successis per 2 trionoi contra 1 en la tria labor consido, proiecto de resolucio proponita de la penna cae presentita de plurai orient europai associoi, quiu condannis cun profunda indigno la sennombrain terurain naziain cae fascistain crimoin. La penna estis do pinta batalanto contra uciui malhumanajoi, cae antauen pusanto de la ideo bari la esperantain associoin al tiui qui capablis cunigi la verdan stelon cun la hoco cruzo. E lia tiama agado resti successa la enigo de la homai raitoi en la statuton de UEA. Sed en usono la timo pri germanoi estis iam finita cun la capitulazzo de Germanio en maio 1945. La plua lucto contra u Japanio cae la explodigo de la unua atom bombo estis iam averto pri la malvarma milito. Sovetunio, gis tiama alianzano, estis iam fariginta gis morta malamico. Germanio, gis tiama gis morta malamico, estis iam fariginta alianzano cae occidenta bastiono contra u comunismo. Estis consideratai pli dangerai por usono la potenziala i comunistoi au la suspectatoi pri comunismo au la contrauloi de fascismo cae nazismo chia estis la penna o la estinta i silenta i partoprenintoi en la nazia i cruelajoi. La silogismo che la penna defendanto de marxismo contra un nasiulo distinguito della tito registaro estas comunisto, estis do en la oculoi de la ciam timantai usonanoi suffice simpla. La Esperanto Asocio de Nord Americo, EANA, subigis, kiel cetere ciui asocioi qui volis vivi cae prosperi en usono, alla generala sen distinga lucto contra ucio cio povis odorie comunismo. Ni aldonu che la pozicio de la penna estis tiam tre malforta, ĉar li estis tiam sen ŝtatano do protektata de neniu. La akuzoj kaj ĉiaspecaj atakoj kontraŭ la penna, aperintaj dum monatoj en la organo de la Esperanto-Asocio de Nord-Ameriko, Amerika Esperantisto, forte malhelpis lin klopodantan akiri britan ŝtatanecon tra sia agado kiel docento en la Universitato de Londono. Ili krome forte ĝenis la usonan esperantistaron, kiu en la supera flego de la interna ideo tenis sin fore de la pintoj de makartismo. Ankaŭ Tibor Sekely estis kalumniita kaj ne sukcesis ricevi vizon al Grekio. La ĉefa aktoro de ĉi makartisma ekscesso estis la sekretario de la Esperanto-Asocio de Nord-Ameriko, sinjoro Connor. Sed Sulzbacher, kiu estis la prezidanto kaj UEA komitatano, tamen ludis sian malpli esencan sed pli oficialan rolon kaj defendis sian asocion en la komitato de UEA, kiam estis iniciatita ĝia eksigo pro la agado kontraŭ la penna, tiam generala sekretario de UEA. Malgraŭ la pledo de Sulzbacher, la Esperanto-Asocio de Nord-Ameriko estis eksigita el UEA 1956, kaj same ĝia sekretario Connor kiel membro, kaj ĝin anstataŭis la freŝe fondita Alternativa Esperanto-Ligo de Nord-Ameriko. Se licas enmeti klarigan parentezon pri datoj, montrigios kiel la Esperanto movado sekvas kun granda prokrasto eĉ la malbona influojn. Makartismo estis psikologia kaj politika sinteno inspirita kaj plu portata de Joseph McCarthy, estro de senata komitato por esploro de ŝtat danĝeraj agoj. En 1950 li komencis forte ataki plurajn eĉ famajn personojn per kampanjoj de kalumnioj, inter la akuzitoj George Marshall, Charlie Chaplin, Arthur Miller. Kitelo de suspekto etendiĝis sur la tutan landon. Prezidento Eisenhower longe atendis antaŭ ol interveni, kaj li moviĝis nur kiam la kampanjo de McCarthy komencis atingi la altajn rangojn de la armeo. Fine de 1954 McCarthy estis kondamnita kaj la teroro dissolviĝis. Connor estis tamen lia entuziasma adepto. Profitante la fakton ke li estas salairata kiel sekretario de la Esperanto-Asocio de Nord-Ameriko, li havis eblecon sin dediĉi plene al asocio kaj fari al ĝi kion li volas. Li eĉ ŝanĝis la statuton tiel ke li mem kiel sekretario rajtis elekti la estraranojn. Tute diktatorece li gvidis la usonan movadon, eĉ kreis al si monopolon pri vendado de Esperanto-libroj. Ne forestis monaj kaŭzoj, Connor devis vivteni la edzinon kaj unu infanon kaj ankaŭ parte la eks-edzinon, kaj mono neniam sufiĉis al li. En la ĵus aperinta Vivo de Andreo Ĉe de Eddie Borsbom ni legas, ke Connor ankaŭ iĝis speranto de Universala Ligo kaj forte konfuzis la kontojn, trovante ĉiam pretekstojn por ne transpagi la kotizojn al Andreo Ĉe kaj al sinjorino Isbrücker, mastrumantoj de Universala Ligo. Ankaŭ Andreo Ĉe troviĝis inter la akuzitoj pri ideologia apudezzo al komunismo, ĉar li estis subtenanto de Sat, kaj Connor klopodis lin ĉantaĝi por akiri solrajton vendi la libron de Internacia Esperanto-Instituto. Makartismo povis ŝajni jam rubaĵo. Stalin estis mortinta 1953, la dudeka kongreso de la komunista partio en Sovetunio kaj la denunco fare de Hruščov de la stalinaj krimoj estis jam 1956. La degelo bezonis ankoraŭ siajn tempojn, sed estis antaŭvidebla. Se giuste tiam Sotzbacher entreprenis novan senion da articolo in America Esperantisto cum pseudoscienza caractero pri linguistico. La celo estis apudmeti la nomo in de Stalin cae de la Penna quasau ili estus subtenantoi de la samai linguisticai teorioi.